Среда, 28 студеня, у Минску 7 година. Вы слухаете Радио Свобода у Пражской студии Юрась Бушляков. Добрый день. Радио Свобода у живым эфире до 8 годины. На протягу этого часу у нас белорусская и замежная информация, огляд недержавного друку, передача «Барды Свободы». А починаем, як звичайно, з огляду міжнародних подій у студії Алексей Знаткевич.
Вокол світу за 100 секунд.
Добрий день. Немецкія медыі паведамляюць, што узбецкая групоўка, якая, як мяркуецца, звязаная з Аль-Каідай, пагражае нападамі Нямеччыне за прысутнасць нямецкіх войскаў у Афганістане. Нямецкія ўлады вывучаюць відэазапіс, які з'явіўся ў інтэрнэце, і на якім шасцёра ўзброеных людзей у масках пагражаюць Нямеччыне ад імя звязу ісламскага джыгаду. Новы пасланец ЗША для блізкага ўсходу Джордж Мітчэл сёння прыязджае ў Ізраіль, дзе паспрабуе аднавіць ізраільска-палестынскія перамовы. Напередодні приїзду Мітчела ізраїльський солдат був забитий вибухом бомби на межі з полосою Гази, ізраїльські війська забили палестинця, а ізраїльські самоліти нанесли удар по тунелях поміж полосою Гази і Єгиптом, праз яке переправляється зброя і товари. Російська берегова охова захопила японський рибацький водоплав з 10 чальцами екіпажу. Російські влади повідомляють, що провірять, чи це судно не увійшло в російські територіальні води без дозволу на рибну ловлю. А тим часом російські влади потребують від Грузії передати їм солдата, який поводлі їх був захоплений грузинськими силами у Повдньовій Осетії. Міністерство внутрішніх справ Грузії заявляє, що солдат Олександр Глухов сам здався грузинській поліції і попросив грузинське громадянство. Представники Азербайджану заявили, що азербайджанські сили забили трьох армянських військовців у сутичці каля Нагорного Карабаху. Поводлі Міністерства оборони Азербайджану, армянські військовці напали на азербайджанський пост. Армянские влады покуль не комментуют этих заяву. Знакомитый американский письменник Джон Апдайк помер во взросте 76 годов от раку легких. Сегодня у швейцарском Давосе распочнется всесветный экономичный форум, основной темой якого будет теперешний глобальный финансовый кризис.
Алексей Знаткевич, заглядом международных подеев, вы слухаете Радио Свобода на протягу наиближайшей годины у нашей программе. У швейцарском Давосе начинается усесветный экономичный форум, и он проходит под девизом «Формующий посткризисный свет». Как выглядит перспектива долучения Беларуси до программы Евразвязу «Усходнее партнерство», что может перешкодить медовому месяцу в дочинениях помеж Менском и Брюсселем, блиц-анализ свободы. На Могилевщине незалежным профсоюзам пообещали, что их будут регистровать. Ти будет у Беларуси свой Обама, подсумование доследования свободы. Перший, як перейти до названих і інших тем, розкажу про надвор'я. У Білорусі сьогодні буде облачно, на більшій частці території країни опадки, переважно мокрий сніг. Місцями наліпання мокрого снігу. У пасобних районах туман, місцями на дорогах гололюдиця. Вітер повночно-усходній 3-8 метрів за секунду. Температура у Вітебську, Могильові, Городні і Мінську від 1 градуса морозу до 1 тепла. У Гомелі і Бересті від 0 до 2 градусів тепла. Сегодня начинается всесветный экономичный форум у швейцарском Давосе, и он проходит под девизом «Формующий посткризисный свет». Напередодні его засновальник, профессор Кляус Шваб, заявил, что сёлета встреча будет историчной как темой, якая будет обмерковываться, так и колькостью удельников. Типа едут на форум представники Беларуси. Олесь Дашчинский.
Паводле арганізатараў у Давос збяруцца больш за 2,5 тысячы прадстаўнікоў уладных структураў, бізнес-элітаў і грамадскіх арганізацый амаль са 100 краінаў свету. Чакаецца прыезд 43 кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў. Сярод іх прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун, федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў, прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка і іншыя. Расійскую дэлегацыю ачоліць прэм'ер-міністр Уладзімір Владимир Путін. Паводле Клауса Шваба, форум павінен стаць своеасаблівым санаторыем для агульнага аздараўлення хворай сусветнай фінансавай і эканамічнай сістэмы. У прэсавых службах прэзідэнта, беларускага міністэрства замежных справ і ўраду паведамілі, што не маюць інфармацыі пра ўдзел прадстаўнікоў з Беларусі ў давоскім форуме, хаця туды можна патрапіць і без запрашэння. Дырэктар аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначыў:
на таком эканоміць нельзя. Можна сэканоміць на каких-то велосипедных дворцах. Это разведка, экономическая разведка, оценка ситуации. Плохо, если это не получилось у нас. Важно сверять часы, важно постоянно быть в ритме мировой экономики. Потому что одна из наших болезней – это провинциальность. Провинциальные министры, провинциальные чиновники. Их надо встряхивать.
Дарэчы, кіраўнік Беларуси Александр Лукашенко у 1998 годе побывал на бизнес-форуме Укран-Монтана, які меньший по масштабах параўнальна с Давоскім. Але тая поездка згадывается у сувязі со скандалом, калі падчас выступа кіраўніка Беларусі ўзнікла перапалка, і адзін з удзельнікаў форуму публічна назваў Лукашэнку дыктатарам і прадказаў, што ён скончыць свае дні, як усе дыктатары. Лукашэнка пакрыўдзіўся і дэманстратыўна пакінуў залю паседжання. Аднак, нягледзячы на гэты няўдалы вопыт, кіраўнік цэнтру Мізэса Ярослаў Раманчук таксама лічыць неабходным удзел прадстаўнікоў Беларусі ва ўсясветным эканамічным форуме ў Давосе, бо гэта добрая пляцоўка для сустрэчаў на розным узроўні.
Калі вось мы казалі пра необходимость маркетинга Украины, безумовно, у таких мероприятий треба удельничать, треба представлять страну, треба говорить про реформы, треба себе показать, людей почуть, поглядеть, какая вообще повестка дня у свете, протестовать те идеи, какие есть у Рады, безумовно, треба было б ехать, але кто ж поедет, треба ж человек и володал мовой, и ведал и макроэкономику, и микроэкономику, и мог отшивать себе свободно сярод людей, которые не только ворочают миллиардами доляров, а так само, которые ведают добрую экономичную теорию.
Усесветны эканамічны форум праводзіць штогадовыя сустрэчы на вядомым гарналыжным курорце Давос. Выняткам быў 2002 год, калі сесія адбылася ў Нью-Йорку на знак салідарнасці з США пасля тэрактаў 11 верасня 2001 году. Давос знакаміты тым, што збірае найбольш уплывовых людзей свету і дае магчымасць палітычным апанентам сустрэцца ў неафіцыйных абставінах.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чтоб ничто не казал, але с каждым днем становится все веселее жить. Я не размовлял с аховником ЗАО «Александрийская». Показал мне разликовый листок за студень. Атрымалася 1 030 000 беларускіх рублёў чыстым. Ён гаворыць, во гэта заробак. Я гаворыць, тут плакаць ад гэтага трэба, калі ахоўнік зарабляе столькі. Тады колькі патрэбна простому міністру зарабляць. Друкуюць па-простому грошы, ды і ўсё. Дзякуй.
Мы чакаем вашых водгукаў і меркаванняў. Наш тэлефон-аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Тэлефануйце па нумары 266-39-52. У Менску 7 гадзін 8 хвілін. Вы слухаеце радыё «Свабода». Напередадні на памесным саборы Расійскай Праваслаўнай Царквы ў Маскве быў абраны новы патрыярх. Ім стаў 62-гадовы мітрапаліт Смаленскі і калінінградскі Кірыл. А пра учорашнее абранне мітрапаліта Кірыла мы пагаворым з госцем нашага эфіру Сергіем Гардуном. Сергій Гардун, кандыдат багаслоўя, кавалер ордэна Сергія Радонежскага, цяпер з намі на сувязі. Айцец Сергій, добрый дзень.
Добрый дзень.
Мы так чуем вас сярод шуму, заспелі вас, напэўна, ў дарозе. Чаму аж так рана ў дарозе?
Так кожную сераду еду з Мінска ў Жыровіч выкладаць семінарыі.
З другой паловы 90-х гадоў мітрапаліт Кірыл пазіцыянуе сябе як патрыёта, як прыхільніка традыцыйных каштоўнасцяў. Свецкія СМІ ў 2000-ыя гады называлі яго, напрыклад, лідарам расійскай неакансерватыўнай думкі, рэстаўратарам ідэі «Москва, Трэці Рым». Наколькі вам блізкія такія характарыстыкі мітрапаліта Кірыла?
Ведаеце, мне То, что митрополит Кирилл патриот, это, конечно, натурально. Каждый христианин повинен быть патриотом. На конт идеи Москва третья, Рим, не ведаю, может, это за шмат сказано. Мне сдается, что митрополит Кирилл вылучается своей такой активностью, соправдой активностью, широкомасштабной деятельностью, и тому, мне сдается, это вельми удалый выбор поместного собора.
Як все-таки можно шире оценивать этот выбор? Скажем, на вашу думку, после этого выбора курс Российской Православной Церкви застанется неизменным, ти можно чекать перемену? Коли можно чекать перемену, то яких, например?
Думаю, что курс застанется неизменным. Я вчера слухал промову митрополита Кирилла, якая была на первой сессии собора перед обедом. И главное, как мне подалось, идея этой промовы заключается в том, что все то, что родилось на протяжении последних 20 годов патриаршества Алексея II, треба далее развивать и умацовывать. Вот, ну, скажем, адукацию духовную развивать, как наше духовенство было больше грунтовно адуковано, милосердностью больше активно займаться таким вот громадским служением. Вот. И так что я думаю, что покуль что идея митрополита Кирилла заключается в том, как просто церква больше активней працавала у грамадстве, выконвала свое миссионерское служение.
Нечто новое у церкви у Беларуси, у сувязи с забранием нового патриарха, митрополита Кирилла, может быть, тене, на вашу думку?
Мне сдается, не, потому что у Беларуси церковная структура склалася, и мне сдается, склалася уже в больше-меньше церковном выгляде, потому что усе основные епархии, которые исторично существовали у Беларуси, потом были скасованы за советский безбожный час, у нас обновились, есть архиереи, есть церковная структура, и семинарии, и академия есть. И мне кажется, что таких измен не повинно быть.
На вашу думку, что до уделу церквы у процессе нациотворения, то магчимы тут певные измены идти, худшее за все застается так, как оно есть на сегодняшний день?
Вы знаете, мне особисто, конечно, хотелось и сегодня хочется, и, скажем, и году 10, и 20 назад, в принципе, конечно, хотелось бы, как наша православная церква активней включалась вот в этот процесс нациотворения, как больше уваги уделяла культуре белорусской, как шире выкористовывалась белорусская мова у наших храмах, и в богослужениях, и в проповеди, и в канцелярском, так сказать, справоводстве. Вот. Ну, але поскольку ситуация остается такой, как она была, то и тут мне кажется, что измен не будет. Может, хотелось бы, чтобы они были.
Отец Сергей, дякую велики за удел у нашей программе. Удалых вам занятков сегодня у Жировичах.
Дякую.
Я нагадаю, что с нами на сувязи был протоиерей, кандидат богословия, кавалер ордена Сергия Радонежского Сергей Гордун.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Беларусі чвэрць на восьмую. Мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Алексей Знаткевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менскім габрэйскім доме адбылася вечарына, прысвечаная памяці ахвяраў Галакосту. У ёй бралі ўдзел прадстаўнікі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Амбасады Ізраілю, міжнародных грамадскіх і адукацыйных арганізацый, а таксама Менгарвыканкаму і Міністэрства адукацыі Беларусі. Паміж Беларусю і Ізраілем вядуцца перамовы наконт увядзення бясплатных візаў, паведаміў 27 студзеня на сустрэчы з журналістамі пасол Ізраілю ў Беларусі Эдзі Шапіра. На думку дыпламата, бясплатныя візы не прывядуць да павелічэння колькасці ахвочых наведаць Беларусь і Ізраіль. У перспектыве Ізраіль і Беларусь маюць намер разгледзець пытанне наконт бязвізавага двухбаковага рэжыму. У сувязі з высокім узроўнем захворвання на грып і вострыя рэспіраторныя вірусныя інфекцыі ў 54 школах Беларусі прыпынілі заняткі. Лаўрэатам штогадовай літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» за 2008 год стаў празаік Барыс Пятровіч за кнігу «Жыць не страшна». У менскім выдавецтве «Медысонт» выйшаў зборнік твораў для дзяцей дашкольнага ўзросту «Чытанка для дзіцячага садка». Кніга на 370 старонак змяшчае творы беларускага фальклору, сучасных пісьменнікаў і класікаў айчыннай і ўсясветнай літаратуры.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны ападкі, пераважна мокры снег, месцамі наліпанне мокрага снегу. У паасобных раёнах туман, месцамі на дарогах галалёдзіца. Температура паветра ў Віцебску, Магілёве, горадні і Менску ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, а ў Гомеле і Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла. Магілёўскі аблвыканкам, асацыяцыя прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў разам з абласным аб'яднаннем афіцыйных прафсаюзаў абяцаюць абараніць рабочых рэгіёну ад наступстваў усясветнага фінансавага крызісу. Днямі яны заключылі трохбаковае пагадненне. Незалежныя прафсаюзныя аб'яднанні ў абмеркаванні пагаднення ўдзелу не бралі, бо не маюць дзяржаўнай рэгістрацыі, хоць працуюць даволі актыўна. Напрыклад, прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці ў 2008 годзе здолеў у судовым парадку спагнаць з адміністрацыяй прадпрыемстваў каля 12 мільёнаў рублёў работнікам, якіх незаконна звольнілі.
Подписанное трехбоковое погоднение – основа для складания домовов між наймальниками и працовными коллективами. Удельники погоднения обещают оборонить працовных от наступствов кризису.
Определены рекомендации по включению в коллективные договоры дополнительные гарантии работникам при применении контрактной формы найма, а также дополнительные меры по повышению социальной защищенности работников, организации их обучения и усиления экономического стимулирования.
Поведомил начальник управы экономики аблвыканкаму Миколай Дудинский. Державные профсоюзы, по для официальной информации, будут особливо дбайно отсочивать факты незаконного скорочения работников с предприемством.
Сюда попали пункты, как обязательные для выполнения всеми социальными партнерами. Что касается заработной платы, темпов, рост объема производства, выпуска товаров народного потребления, безработицы или занятости.
Запевнил представник областного объединения профсоюзов. Юрист незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости Александр Королёв уличит, чакать выконание державными профсоюзами авиационного не выпадая. По воду господара Королёва, наичастей функционеры баронять позицию керавництва предприемствов.
Люди просто не вертаются до державного профсоюза, потому что не верят, чтобы ее будут оборонять в судах. До нас приходят люди, которые хотят звольниться за то, что наймальник нарушает условия контракта. За 2008 год было 22 суды. В этих судах я оборонял около 45 человек. Мы свернули около 12 миллионов рублей.
Незалежные профсоюзные объединения отхилены от удела обмеркования працовных домов между наймальниками и працовными. Причина у их нема державной регистрации. Учора в 8 раз керавництво городской организации профсоюзу радиоэлектронной промысловости подала у гарвыканкам документы на регистрацию.
Федерации и независимых профсоюзов и представников Международной организации працы, на якой разглядались вот вопросы порушения прав независимых профсоюзов, и будто бы улады гарантовали, что эти права порушаться не будут, пытания с регистрацией будут вращаться. Это момент, сподіваємося, що вона зареєструється.
Каже Олександр Корольов. Офіційні підстави для відмови у реєстрації Могилевська виконавча влада називає відсутність юридичних адресів. Ситуація розвивається поводлі звиклої за шмат год схеми. Спочатку владальник нібито погоджається оформити усі необхідні документи, але потім у гарвиконкамі висвітляється. Йон від свого наміру вже відмовився. Активісти профсоюзу Раду електронної промисловості лічать, на орендодавцю просто оказувався тиск. Опошній раз пробували зареєструвати профсоюзну організацію літось у листопаді.
На Могилевщині незалежним профсоюзам пообіцяли, що їх будуть реєструвати.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особи.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня о 13-й године на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с старшинем Белорусского Хельсинского комитета Олегом Гулаком. Свои пытания гости онлайн-конференции вы можете задавать уже теперь на сторонце форума на нашем сайте свобода.орг. У Минску 7:21 хвилина, и мы протягиваем оглядом недержавных белорусских газет. Галина Абакунчик.
Тыднёвік «Бабруйскі кур'єр» на першай паласе друкуе артыкул «Біць ці не біць». На Бабруйскім заводзе адзін з кіраўнікоў пабіўся з рабочым на ягоным працоўным месцы, паведамляе журналіст Віктор Качан.
Самае цікавае тое, што рабочы, які пацярпеў, якога збіў намеснік начальніка, ён быў прызнаны вінаватым у судзе і асуджаны да паправчых працаў тэрмінам 1.5 года і ўтрыманнем штомесяца 10% ягонага заробку. Дарэчы, ён даволі моцна пацярпеў, гэта рабочы. От усяго разбіты твар, зада вялікая гематома, паламаныя косці носа, страсенне мазгоў. Тым не менш, суд так палічыў, што вінаваты менавіта ён.
Яшчэ адной публікацыі «Бабруйскі кур'ер» распавядае пра лёс жыхаркі пасёлка Брожа, якую зволілі з працы за ўдзел у кампаніі выбару ў палату прадстаўнікоў. Жанчына прайшла ўсе магчымыя спробы дамагчыся справядлівасці і ў выніку звярнулася ў міжнародны суд па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Газета «Наша слова» друкуе артыкул «Рыцар панны гісторыі». Гэта інтэрв'ю з вядомым гісторыкам Анатолем Грыцкевічам з нагоды 80-гадовага юбілею. У свежым нумары таксама публікацыя з нагоды 125-годдзя аднаго з заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Антона Луцкевіча. Пра яшчэ адзін артыкул «Нашага слова» распавядае рэдактар Станіслаў Суднік.
Наперадзе чарговы перапіс насельніцтва. Выказваецца шэраг прэтэнзій да арганізацыі перапісу ў прыватнасці. Фармуліроўка пра родную мову, яна такая хітрая, што на сайце вот гэтага камітэта, які праводзіць перапіс, бланк выстаўлен толькі на расійскай мове, на беларускай мове няма, хаця мы заведама ведаем, што ён распрацаваны.
Незалежнае выданне газета «Слонімская» змяшчае некалькі публікацыяў, прысвечаных актуальным праблемам рэгіёну, паведамляе журналістка Вольга Шынкевіч.
Пад рубрыкай «Народныя навіны» журналіст газеты разважае на конт эканамічнага крызіса, якія ў розных аспектах праяўляюцца і ў Слоніме. Па Слоніме папаўзлі чуткі, што на слонімскім КПЗ «Альбертін» збіраецца закарачаць некаторых работнікаў. У прыватнасці, ў планах на скарачэнне называўся заводскі медпункт.
Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтавала Галіна Абакунчык. А зараз пра новае выданне. У менскім выдавецтве «Медесонт» выйшаў зборнік твораў для дзяцей дашкольнага ўзросту, які так і называецца «Чытанка для дзіцячага садка». Яго складальнікі – мовазнаўцы і палітыкі – Вінцук Вячорка і Пётр Садоўскі. А выдадзеная гэтая кніга на заказ міжнароднага грамадскага аб'яднання «Згуртаванне беларусаў свету. Бацькаўшчына». Далей Валентина Аксак.
Книга на 370 сторонок змещает творы белорусского фольклору, сучасных письменников и классиков айчинной и всесветной литературы. Яны скомпонованы у три разделы, каждый из яких различены на отповедную узростовую группу. Такой читанки для детей вельми бракуя у сучасной Беларуси, кажа старшиня батьковщины Алена Маковская.
Идея выдания читанки у нас народилась давно. І зв'язана яна менавіта з тим, що сьогодні у Білорусі є проблема з білоруськомовною дитячою літературою. Натурально, що гэта література є в продажу. Але я просто можу сказати зі свого опыту, що вибір не вельми багатий, і большиня тих творів, що навіть я читала своєму сину до школи, вони не вельми цікаві, і, напевно, я засинала рані за його.
Мець літературу, легкую для дитячого усприйняття, вельми важна тому, що менавіта у дитинстві закладаються мовні формули. Гэтаму критеру відповідає видадзений зборник, перакананая спадарыня Маковская.
Там можна знайсці вершыкі, апавяданні, казкі. І яна настолькі лёгкая ўспрыняцца, што, ведаеце, адразу там і запамінаецца, ствараецца вобраз. Мы фундатару гэтай кнігі даслалі Рэмі Калядзе Смірнова, і яна сказала, што вельмі шмат твораў, гэта тыя творы, якія бабуля расказывала ёй яшчэ ў дзяцінстве. Таксама лёгка пазнавальныя і тыя творы, якія лёгка запамінаюцца і памятаюцца з цягам усяго жыцця.
Складальнікі кнігі Вінцук Вячорка і Пётр Садоўскі ўжо мелі досвід падобнай працы. У 1990 годзе, тады яшчэ ў савецкай Беларусі, дзяржаўнае выдавецтва 70-тысячным накладам выдала іх чытанку для дзіцячага сада. Гэта была першая цалкам беларускамоўная дашкольная хрэстаматыя. Яна мела вялікі поспех сярод выхавальнікаў садкоў і бацькоў, якія хацелі, каб на літаратурных тэкстах іх дзеці засвойвалі асновы роднай мовы. Што праўда, тое выданне мела ў духу патрабаванняў часу і ідэалагічныя творы, якіх цалкам пазбаўленая новая чытанка. Затое напоўненая тымі творамі, якіх нельга знайсці не толькі ў кнігарнях, але і ў бібліятэчных сховішчах. Таму, кажа Алена Маковская, чытанка вартая кніжных паліцаў усіх беларускіх бацькоў, якія хочуць, каб іх дзеці змалку спасцігалі хараство роднае мовы.
З Мінску Валянціна Аксак. У Беларусі 7:26, і мы працягваем перадачу Дмітра Бартусіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні аўтараў, якія перамаглі ў конкурсе «Гітара свабоды». У намінацыі «Сатыра» у прадпрымальніка з Вялейкі Алеся Наркевіча не было канкурэнтаў. Зрэшты, Алесь настолькі разнастайны аўтар, што мог перамагчы і ў жанры гістарычнай балады, і ў патрыятычнай песні. Але ж самае складанае мастацтва – гэта мастацтва прымусіць публіку смяяцца. І ў добрых мыслях Алесь гэта цудоўна прадэманстраваў. Монстраваў сваёй песняю «Партрэт апазіцыянера паводле БТ».
Зноў жа таксама ўдзячны Радыё Свабода. Слухаю Радыё Свабода, дарэчы. Часцяком слухаю, вельмі падабаюцца праграмы, шмат якія. І ўдзячны Бартусіку. Дзякуй за гітару.
Дзякуй табе.
Каюся, я каюся, нецензурно лаяўся, памачыўся ў сметніцу і страшыў мінакоў, кулаком размахваў, пасылаў усіх нахрыны, абяцаў паскуднікаў пасадзіць на кол. Кулаком размахваў, пасылаў усіх нахрыны, абяцаў паскуднікаў пасадзіць на кол. У канал вялей камец, у шкарпэтках брудных лес, чым парушыў жудасна ўшчэнт экабалянц. І цяпер у Менску шмон ванітуе страшна ён, запраўляе там амон і ўсяму каляпс. І цяпер у Менску шмон ванітуе страшна ён, запраўляе там амон і вапшчэ каляпс. Каюся, я каюся, у сарачку напіваюся, і тады ўжо правільны не трымаю курс. Сам з сабой спрачаюся, з дурнямі вітаюся, і ў цэлым нерэнтабельна трачу свой рэсурс. Сам з сабой спрачаюся, з дурнямі вітаюся, і ў цэлым нерэнтабельна трачу свой рэсурс. москалям, хто нам як брат об'явив війну джихад, обсмаркав бюст Сталіна і помніки лічу. З польськими шпіонами пив коньяк паленый і восьм кіль паленію перегнав мачу. С польскими шпионами пил коньяк паленый и восемь киль паленью перегнал мачу. Кающа я кающа, фактов не цурающа, каля сотни нашбирал дохлых пацуков, перетер их с бульбою рощину огульную, кольки будет драников, стольки мертвяков. Перетер их с бульбою рощину огульную, кольки будет драников, стольки мертвяков. Я злодей і терорист, секс-меншинів активіст, і удельник форумів, і щабра БНФ. Патенційний зрадник я, бо уся моя родня на бетеня хворая, що так само грех. Патенційний зрадник я, бо уся моя родня на бетеня хворая, відавочний грех. Кающа я кающа, урочисто обяцающа з'їхать в агрогородок і полюбить хокей, уступить у ВРСМ, зненавидеть НРМ, пить чорніла, крижачок і гадавать свиней. Уступить у ВРСМ, зненавидеть НРМ, пить чорніла, крижачок і гадавать свиней. Кающа я кающа, нецензурно лаявся, помачився в шмятницу і страшив мінаков. Кулаком розмахував, послав всіх нахрени, обіцявся здрадников посадить на кол. Кулаком розмахував, посилав всіх нахрени, обіцяв паскудников посадить на кол. Обіцяв паскудников.
Сім годин 31 хвилина у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Вушляков. Ми протягуємо оглядом міжнародних подій. Побач зі мною Олексій Знаткевич.
Вокол світу за 100 секунд.
Німецькі медіа повідомляють, що узбецька груповка, яка, як міркується, зв'язана з Аль-Каїдою, погрожає нападами у Німеччині за присутність німецьких військ у Афганістані. Німецькі влади вивчають відеозапис, який з'явився в інтернеті, і на яким шестеро озброєних людей у масках погрожають Німеччині від ім'я Зв'язу Ісламського Джигаду. Новий посланець США для Близького Сходу Джордж Мітчелл сьогодні приїжджає в Ізраїль, де поспробує відновити ізраїльсько-палестинські мирні перемови. Напередодні приїзду Мітчелла ізраїльський солдат був забитий вибухом бомби на межі з полосою Гази, ізраїльські війська забили палестинця, а ізраїльські самоліти нанесли удар по тунелях поміж полосою Гази і Єгиптом, про які переправляються зброя і товари. Російська берегова охова захопила японський рибацький водоплав з 10 чальцями екіпажу. Російські влади повідомляють, що провірять, чи гэте судно не увійшло в російські територіальні води без дозволу на рибну ловлю. Тим часом російські влади потребують від Грузії передати їм солдата, який поводлі їх був захоплений грузинськими силами в Повдньовій Осетії. Міністерство внутрішніх справ Грузії заявляє, що солдат Олександр Глухов сам здався грузинській поліції і попросив грузинське громадянство. Представники Азербайджану заявили, що азербайджанські сили забили трьох армянських військовців у сутичці каля Нагорного Карабаху. Поводле Міністерства оборони Азербайджану, армянські військовці напали на азербайджанський пост. Армянські влади покуль не коментують гэтых заяваў. Знакамітый амерыканскі пісьменнік Джон Абдайк памёр ва ўзросце 76 гадоў ад раку лёгкіх. Сёння ў швейцарскім Давосе распачнецца ўсясветны эканамічны форум. Асноўнай тэмай яго будзе цяперашні глабальны фінансавы крызіс.
Алексей Знаткевич з аглядам міжнародных падзеяў у Мінску 7 гадзін 33 хвіліны на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Як виглядає перспектива долучення Білорусі до програми Еврозв'язу «Усходнє партнерство»? А що може перешкодити медовому місяцю в відносинах поміж Мінськом і Брюсселем? Бліц-аналіз свободи. Чи буде у Білорусі свій Обама? Підсумування дослідування свободи. Городинський мастак Юрій Яковенко видав у Італії поему Миколи Гусовського «Поема про зубра». Гэта книга ручної роботи, кожний з її 150 поособників коштує 1000 євро. Перш як перайсці да названых тэмаў, інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны ападкі, пераважна мокры снег. У паасобных раёнах туман, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве, горадні і Менску ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, а ў Гомелі і Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла. Сёння пачынаецца ўсесветны эканамічны форум у швейцарскім Давосе. Ён праходзіць пад дэвізам «Фармуючы посткрызісны свет». Напередадні яго заснавальнік, прафесар Кляус Шваб, заявіў, што сёлета сустрэча будзе гістарычнай, як тэмаю, якая будзе абмяркоўвацца, так і колькасцю ўдзельнікаў. Ці паедуць на форум прадстаўнікі Беларусі? Алесь Дашчынскі.
Паводле арганізатараў, у Давос збяруцца больш за 2,5 тысячы прадстаўнікоў уладных структураў, бізнес-элітаў і грамадскіх арганізацый, амаль са 100 краінаў свету. Чакаецца прыезд 43 кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў. Сярод іх прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун, федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў, прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка і іншыя. Расійскую дэлегацыю ачоліць прэм'ер-міністр Владимир Путин. Паводле Клауса Шваба, форум павінен стаць своеасаблівым санаторыем для агульнага аздараўлення хворай сусветнай фінансавай і эканамічнай сістэмы. У прэсавых службах прэзідэнта Беларускага міністэрства замежных спраў і ўраду паведамілі, што не маюць інфармацыі пра ўдзел прадстаўнікоў з Беларусі ў Давосскім форуме, хаця туды можна патрапіць і без запрашэння. Дырэктар аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка адзначыў.
На таком эканоміць нельзя. Можна сэканоміць на каких-то велосипедных дворцах. Это разведка, экономическая разведка, оценка ситуации. Плохо, если это не получилось у нас. Важно сверять часы, важно постоянно быть в ритме мировой экономики. Потому что одна из наших болезней – это провинциальность. Провинциальные министры, провинциальные чиновники. Их надо встряхивать.
Дарэчы, кіраўнік Беларуси Александр Лукашенко у 1998 годе побывал на бизнес-форуме Укран-Монтана, які меншы по масштабах параўнальна з Давосскім. Але тая поездка згадывается у сувязі со скандалом, калі падчас выступа кіраўніка Беларусі ўзнікла перапалка, і адзін з удзельнікаў форуму публічна назваў Лукашэнку дыктатарам і прадказаў, што ён скончыць свае дні, як усе дыктатары. Лукашэнка пакрыўдзіўся і дэманстратыўна пакінуў залю паседжання. Аднак, нягледзячы на гэты няўдалы вопыт, кіраўнік цэнтру Мізэса Ярослаў Раманчук таксама лічыць неабходным удзел прадстаўнікоў Беларусі ва ўсесветным эканамічным форуме ў Давосе, бо гэта добрая пляцоўка для сустрэчаў на розным узроўні.
Калі вось мы казалі пра неабходнасць маркетынгу Украіны, безумоўна, у такіх мерапрыемствах трэба ўдзельнічаць, трэба прадстаўляць краіну, трэба гаварыць пра рэформы, трэба сябе паказаць, людзей пачуць, паглядзець, якая ўвогуле павестка дня ў свеце, пратэставаць тыя ідэі, якія ёсць у раду. Безумоўна, трэба было б ехаць, але хто ж паедзе, трэба ж, каб чалавек і валодаў мовай, і ведаў і макраэканоміку, і мікраэканоміку, і мог адчуваць сябе свабодна сярод людзей, якія не толькі варочаць мільярдамі даляраў, але таксама якія ведаюць добрую эканамічную тэорыю.
Эканаміст Ярослаў Раманчук. Сёння пачынаецца ўсесветны эканамічны форум у швейцарскім Давосе.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Грошы, якія збіраў на падвядзенне газу дадому, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры.
Бліц-аналіз свабоды.
27 студзеня ў Брусэлі тройка еўрапейскага звязу правяла перамовы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергіем Мартынавым. Мартынаў спаткаўся з міністрамі замежных справаў Чэхіі і Швецыі, высокапастаўленымі прадстаўнікамі Еўракамісіі і генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. Як выглядае перспектыва далучэння Беларусі да праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства»? Што можа перашкодзіць мядоваму месяцу ў дачыненнях паміж Менскам і Брусэлем? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Як можна ацэніць рэакцыю беларускага міністра замежных справаў Сергія Мартынава на праграму «Усходняга партнёрства»? Мартынаў, натуральна, у дастаткова дыпламатычных выказаннях паведаміў пра гэта, але ці можна з іх зразумець, якое пасланне Мінск дасылае Брусэлю, як ён ставіцца да гэтай праграмы, на якія крокі гатовы ісці?
Ну, пакуль што, канешне, такіх выказванняў зразумець цяжка, але ёсць, на мой погляд, больш агульныя меркаванні, якія даюць магчымасць зрабіць нейкі аналіз таго, што адбываецца. І гэта вынікае з тых заяваў, якія былі зроблены раней, як самім Мартынавым, так і іншымі прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ. У той час, гэта прыкладна месяца два таму, калі гаворка аб гэтым толькі заходзіла, увесь акцэнт рабіўся на эканамічным супрацоўніцтве з Еўразвязам. Наколькі я памятаю, тыя умовы, якія высоўваў Брусель, нават не згадваліся. Гэта не значыць, што яны іх не ведалі і што яны не ўлічвалі іх у сваіх дзеяннях наступных. Але публічна аб гэтым нічога не казалася. Я мяркую, што і зараз пазіцыя беларускага боку зводзіцца да таго, каб як мага меней аддаць у сэнсе палітычных патрабаванняў ці умоваў развязу, і як мага болей атрымаць ад яго ў сэнсе эканомікі.
Паведамленне для прэсы Міністэрства замежных справаў пра сустрэчу Сергія Мартынава, яно вытрымана такіх ледзь не ідылічных пастаральных танах. Было адзначана, што пазітыўная дынаміка адносінаў Беларусі і Еўразвязу захоўваецца. Таксама паведамленне сказана, што дэлегацыя Еўразвязу высока ацаніла дзеянні Беларусі ва ўмовах нядаўняга газавага крызісу. А на вашу думку, сапраўды на якой стадыі вось цяпер на фоне сустрэчы Мартынава знаходзіцца адносіны Беларусі і Еўразвязу у параўнанні ва ўсякім разе з ранейшымі стадыямі?
На мой погляд, гэта ўсё ж была прамежкавая сустрэча. Сапраўды Мартынаву было што прад'явіць сваім партнёрам: рэгістрацыю руху за свабоду і гартанне ў шапікі ў падпісныя каталогі двух газетаў, прадстаўнікоў апазіцыйных сродкаў масавай інфармацыі і ўвогуле апазіцыянераў у розныя новыя структуры, якія зараз ствараюцца беларускімі ўладамі. Так што пэўныя крокі былі зроблены, і таму Еўразвяз мог з чыстым сумленнем казаць, што працэс працягваецца. Іншая справа, што як іх расцэньваць, ці яны з'яўляюцца кардынальнымі, ці яны з'яўляюцца касметычнымі.
Ну і прадстаўнікі Еўразвязу адзначылі, што Беларусь робіць крокі ў правільным кірунку.
Ну вось я менавіта пра гэта і казаў. Ну паглядзім, што будзе далей. Тут будзе шмат, канешне, залежыць ад таго, у якую пазіцыю зойме Расія, ці паспрабуе яна нейкім чынам адцягнуць Беларусь да Еўразвязу, напрыклад, выставіўшы не вельмі вялікія кошты на газ, якія, дарэчы, так і невядомыя. Важным падаецца сустрэча, якая павінна адбыцца на наступным тыдні, вышэйшы дзяржсавет саюзнай дзяржавы. Пасля яе трэба будзе паглядзець на паводзіны афіцыйнага Мінску, як ён будзе ставіцца да Еўразвязу і якая будзе яго ўнутраная палітыка.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталія Цыганкова адказваў палітолаг Андрей Фёдараў.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
У Гомелі на рэгіянальнай канферэнцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў прысутны там старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька выказаўся за пераход палітычных арганізацыяў і грамадскіх рухаў на самафінансаванне. Падрабязней пра гэта Ігар Карней.
Размова ідзе пра тое, каб апазіцыя прапаноўвала людзям у складаны крызісны час самыя разнастайныя, хай невялікія, але рэальныя праекты дзеля пераменаў.
Я абсалютна перакананы, што сярэднестатыстычны грамадзін Беларусі можа ахвяраваць там 5, 10, 15 тысяч, колькі можа, на тую ці іншую дзейнасць. Ці яна звязана з праблемамі рэгіёна, ці з агульнарэспубліканскай. Але калі чалавек хоча, каб былі перамены, не можа хадзіць у пікеты, не можа там балатавацца, а хоча сабе рэалізаваць, гэта якраз шлях далучэння людзей да пераменаў у Беларусі.
На думку партыйнага лідара, тут могуць быць нейкія камунальныя пытанні канкрэтнага раёну, праблемы прадпрымальнікаў, асобных хворых людзей, каму патрэбная дапамога. Не выключана выданне мясцовай газеты альбо зборніка таленавітага аўтара. Гомельская рэгіянальная кааліцыя аб'яднаных дэмсілаў лічыцца самай згуртаванай у краіне. Аднак ажыццявіць ідэю самафінансавання, як мяркуе сябра АГП, актывістка руху за свабоду Галіна Скараход, зусім няпроста. На гэта патрэбны высокі давер насельніцтва і сапраўднае адзінства партый на нацыянальным узроўні.
Реализовать такую как бы широкомасштабную акцию по сбору грошей, я думаю, в наших умовах немагчыма. Сама оппозиция, она сегодня не напрацавала авторитету у людей. А лидеры у центра никак не могут вызначиться, кто сегодня будет представлять белорусскую оппозицию, как перед властным народом, перед насильницем, так и перед Европой.
Кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Балер Пуціцкі таксама ставіцца да ідэі самафінансавання даволі скептычна.
Это такая для мяне пакуль такая утапічная ідэя. Самафінансаванне можа быць толькі тады, калі ў нас будзе легальны бізнес, нехта зможа даваць прадпрымальнікам грошы, а то, што там нехта будзе з вуліцы па 5 тысяч пералічваць ці па 10, я ў гэта не веру.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька выказаўся за пераход палітычных арганізацый і грамадскіх рухаў на самафінансаванне. У Мінску 7:45, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Алексей Знаткевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менскім габрэйскім доме адбылася вечарына, прысвечаная памяці ахвяраў Галакосту. У ёй бралі ўдзел прадстаўнікі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Амбасады Ізраілю, міжнародных грамадскіх і адукацыйных арганізацый, а таксама Менгарвыканкаму і Міністэрства адукацыі Беларусі. Паміж Беларусю і Ізраілем вядуцца перамовы наконт увядзення бясплатных візаў, паведаміў 27 студзеня на сустрэчы з журналістамі пасол Ізраілю ў Беларусі Эдзі Шапіра. На думку дыпламата, бясплатныя візы не прывядуць да павелічэння колькасці ахвочых наведаць Беларусь і Ізраіль. У перспектыве Ізраіль і Беларусь маюць намер разгледзець пытанне наконт бязвізавага двухбаковага рэжыму. У сувязі з высокім узроўнем захворвання на грып і вострыя рэспіраторныя вірусныя інфекцыі у 54 школах Беларусі прыпынілі заняткі. Лаўрэатам штогадовай літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» за 2008 год стаў празаік Барыс Пятровіч за кнігу «Жыць не страшна». У менскім выдавецтве «Медысонт» выйшаў зборнік твораў для дзяцей дашкольнага ўзросту «Чытанка для дзіцячага садка». Кніга на 370 старонак змяшае творы беларускага фальклору, сучасных пісьменнікаў і класікаў айчыннай і ўсясветнай літаратуры.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны ападкі, пераважна мокры снег. У паасобных раёнах туман, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні 3-8 метраў за секунду. Температура ў Віцебску, Магілёве, горадні і Менску ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, а ў Гомелі і Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадская рэдактарка гэтага тыдня на Радыё «Свабода» Марія Новікава – адна з пераможцаў праведзенага нашым радыё конкурсу «Бардаўскай песні». Намінацыя, дзе Марыі не было роўных, называлася «Свабода на барыкадах». Кожную раніцу ў нашых эфірах гучаць на гэтым тыдні маналюгі грамадскай рэдактаркі тыдня. Сёння Марія Новікава расказвае пра сваіх выхаванцаў, школьнікаў.
Я ўжо 6,5 гадоў працую ў школе, а да таго жыццё маё праходзіла ў дзіцячай бібліятэцы, бо там працуе мая мама, бацькі. І я варылася ў гэтым дзяцінстве, і вырастаць гэтага дзяцінства не збіраюся. Надта ўжо не хочацца быць такой грознай вучылкай, як кажуць, без фігі не да носу. Асноўныя мае сябры – гэта 6 клас, музыканты мае. Школа з эстэтычным ухілам і саліднай музычнай кафедрай. Ну і там ужо музыканты на поўную катушку. Летам гэтым будзе выпускацца мой першы выпуск, мае крылатыя жэўжыкі. Люблю іх страшэнна, гэта 11 клас, люблю з 5 класа. Яны цяпер вялікія, большыя за мяне на 3 галавы і ўсе спрэс члены БРСМ. Гляджу на іх, яны ведаюць як з іншай планеты, а можа гэта я іншапланецянка. Што іх цікавіць? Асноўная праблема, куды падацца школьнікам, школа. А па-за ёй што? Ножы, піва, ці можа што мацнейшае? Мне страшна робіцца. Ведаеце, адзін ушытак запісвае песні пра смерць і самагубства. Другі гаворыць толькі злучнікі цэнзурныя ў гаворцы сваёй. А трэці ў навушніках ну проста жыве, да вышэй, здаецца, прараслі. І ўся школа дыміць. А вочы блакітненькія, даверлівыя, шчырыя, такі сабе дракончык. Вось толькі шчасце яшчэ ж на творчыя прапановы адгукаюцца. Праўда, з беларускай мовай у нас труба. Ну, Буває, що і пільності дається підмануть. Був семінар наставнику білоруської мови. Так, звичайно, говорити нормально, а тут уже ж треба було народний говорити. Так витворили таку смішну авантуру, нібито з парога наші семінаристи трапляють в редакцію газети «Наша Ніва». А до головного редактора поет з описові про хліба роба уломиться. Так і на білоруській мові вийшло на ура. Може, не зникне мова, як думаєте? І я ще щиро признаюся, з мені керівник БРСМ у школі некі смішне отримлюється. Не сябрується нам з ідеологією. Ну, мої вже й на карті позначили, і обриси окреслили. Посередині терроінкогніто написали, і ходимо окольними стежками, приглядаємося. А під шумок творчими справами займаємося. Чому гэта і добрые, по сутності діти так уляпаліся у різні згубності? Може, тому що нема у кого дороги попитатися? Батьки здесь нямаль не розмовляють. А коли розмовляють, ну що, не знаю, про знаки питаються. Хіба ті знаки найважніші? Вже правда варто школу яку для батьків відкрити, щоб не боялися тирати дітей, ну просто людьми бути, не ведаю. І тому гэтым моїм милим і щирим хочеться присвятити таке вершоване. Мой сразмовця, з чистою душою, під промнями 17-го літа, хай благословенним буде позірк твой, святком любові Господа согрети, хай благословенним буде кожний вздих, і твій порив, і кожне питання, і смуток твой, і твій щасливий міг, і кожний вибор благословленим стане. Тобі ісці такий непростий шлях. Іди з натхненням, щирістю, з довіром. Хай зяє добриня у твоїх очах. Мой суразмовця, дорогі без меры.
Громадская редакторка гэтага тыдня на Радио Свабода Марія Новікова. Яна працуе ў школе мястэчка Самахвалавічы, што пад Менскам. Адначасова ўжо 3 гады яна арганістка вядомага на ўсю Беларусь касцёлу святых Сымона і Алены.
Сёння на Белсаце. А 21.15 моладзевая перадача «Йоу Лайф». Як пачаць бізнес моладзі? Якое хоббі выбраць для сябе? І куды паехаць адпачываць? Пра ўсё гэта вам распавядае вядучы перадачы MC Кроу. А 21.35 документальны фільм «Жывыя і мёртвыя» ў цыкле «Без рэтушы». І а 22.55 дэтэктыўны серыял «Зграя». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
У Менску 7:51. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода.
Доследы свабоды.
Дослед, ці будзе ў Беларусі свой Абама, выклікаў прыкметную рэакцыю нашых слухачоў і чытачоў. Праз тэлефон і інтэрнэт яны выказвалі сваё стаўленне да ўзнятай праблемы. Аўтар доследу, наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, сёння падсумоўвае гэтыя водгукі.
Калі я чытаў і слухаў водгукі, згадаў сваю даўнюю размову з Аралам Латыповым. Ён на той час ачольваў прэзідэнцкую адміністрацыю. Мы выпадкова сустрэліся ля Купалаўскага тэатру і пахадзілі паўгадзінкі па скверы. Памятаю, Латыпаў спытаўся: «Як вы думаеце, ці абралі б Александра Лукашэнку прэзідэнтам ЗША?» Я адказаў: «Абсалютна ўпэўнены, што не». Тады суразмоўца спытаў зноў: «А ці абралі Біла Клінтона прэзідэнтам Беларусі?» Я адказаў гэтак сама, як і на першае пытанне. Тады Латыпаў і падсумаваў: «Каб абраць прэзідэнта, як у Злучаных Штатах, найперш трэба нашаму грамадству хаця б наблізіцца да амерыканска». У такім ключы думае і аўтар водгуку на нашым сайце пад нікам «Паэт». Ён піша:
«Калі беларусы 15 гадоў цярпяць Лукашэнку, наўрад ці яны гатовыя нават да думкі прыйсці абіраць іншага, не такога, як яны. Каб абраць Абаму, трэба павысіць і інтэлектуальны ўзровень нацыі. Да і выбраць прэзідэнта Абаму маглі толькі свабодныя людзі, якімі і ёсць амерыканцы».
Дык сапраўды, ці гатовыя грамадзяне Беларусі сёння абраць іншага? Іншага паводле расавай, рэлігійнай, полавай ці сексуальнай прыналежнасці? Філёзаф Валянціна Кудовіч упэўнена: не здольная.
Абама у Беларусі немагчымы. Немагчымы, акрамя таго, што казаў слухач, і ще па цэламу шэрагу канцэптуальных праблемаў. Ну, перад усім, беларускае грамадства не кансалідаванае. Феномена Абамы магчымы толькі ў моцна кансалідаваным грамадстве. А затым аж такіх канцэптуальных рэчаў Абама беларусы немагчымы, таму што ў нас адсутнічае палітычная культура у цэлым у грамадстве. І вось гэтыя два моманты абсалютна выключаюць магчымасць нешта падобна.
Філёзаф Акудовіч працягвае:
«Мы абсалютна абсолютно не готовы до чего-нибудь інша от того, с чем призвичайлися. Белорусы вовсе досить консервативные, как народ, как громадство, как нация, которая формуется. И наша история не предугрежує такого вот широкого либерализма.
Кинодокументалист Юра Хащавацкий думает, белорусское громадство все ж поступово изменяется, что особливо выявляется опошним часом.
Это очевидно, когда поездишь в транспорте, поговоришь с людьми в магазинах, видно огромное недовольство. Видно, что люди сейчас осознали, что не то вообще происходит. Другое дело, что вот есть такое ощущение, что вот что надо, они еще не понимают. Есть некая растерянность.
А наближение до Америки спадар Хащавацкий бачит только про створение клясы власников.
Только имущие люди начинают понимать, что им нужно. Они потихоньку начинают представлять себе, какое правительство им нужно, какая власть, какие законы. Времена популистов будут уходить с момента, когда люди будут становиться собственниками. Вот это самое важное. Не зря Лукашенко нюхом чувствует, что собственник для него – это его могильщик.
Слухачи свободы, однако, не хочут чекать так долго. Сподарення Лариса переконанная. Коли усім кандидатам у президенты Беларуси зробить ровные умови для агитации, то Лукашенко перемогли б уже на ближайших выборах.
Как полепшилось наше життё, а то еще обещанки, цесанки. А мы ждем и не дождемся. А поясы затягивать надоело.
Некоторые мои соразмовцы называли конкретных особов, которые могли разбудить громадство. Прикладом кандидат философских наук Кастус Скуратович лечит. Найлепшая кандидатура – Зенон Позняк.
Давайте свернемся до Зенона Станиславовича Позняка, який з'їхав з країни уже амаль 13 років тому. Хай він вернеться і звернеться до тих людей, які його підтримували, вони тут живуть. Хай шукає себе підтримку, хай він не боїться, тому що він політик. А політик тільки той, який все життя марить о тим, як захопити владу. Приїде Позняк, з'являться ще ніякі люди. Зміниться політичний ландшафт, треба створити атмосферу. І треба, щоб з'явилися особи, які повезуть за собою народ.
Намісниця головного редактора газети «Народна воля» Марина Коктиш упевнена, кардинально змінить ситуацію у Білорусі може тільки президент-жінчина. Але, підкреслює господарення Коктиш, яка недавно вернулася зі Сполучених Штатів Америки, хто б не був гетий чоловік, він ніколи не стане білоруським Обамом.
Америка для білорусів – це просто як інша планета. Там інший лад життя, там інші коштовності, там, коли у нас день, у їх ночь, там все по-іншому.
Ці будь у Білорусі свій Обама. Владимир Глот підсумовував своє дослідження. 7.57, і ще на закінчення нашого ранішнього ефіру об пісні про зубра за 1000 євро. Градзенський мастак-графік Юрій Яковенко ажыццявіў выданне ў Італіі паэмы Мікола Гусоўскага «Паэма пра зубра». Гэта кніга ручной работы, кожны з яе 150 паасобнікаў каштуе сёння 1000 еўра. Тры калекцыянеры ў Вені, горадні Кіеве ўжо набылі новае выданне паэмы. Для яго Юрый Якавенка зрабіў 11 ілюстрацыяў. Мастака наведаў Сергей Астраўцоў, якому Юрый Якавенка паказаў сігнальны паасобнік паэмы.
Так, вось Юрый Якавенка разарваў такую стужку шырокую, і гэта сігнальны экземпляр. У чым ён адрозніцца, што залатыя літары это будуць потым у тыражы, так?
Да, в тыражы будуць залатымі буквамі, в общем, Мікола Гусоўскі, а всё остальное чёрным остаётся. Абложка белая, использовали козий пергамент, не крашаны. Бумага ручной работы, потому что фирма известная фирме, ей 400 лет.
Это итальянская фирма, которая вырабатывает папиру, так?
Да, да, ей 400 лет, ну. И книжка начинается с портрета Гусоўскага. В искусстве много его изображений, и Басалыга, и Кулик, и Басалыга-младший делали. Мне хотелось это сделать по-своему, чтобы он был и ренессансный портрет. С другой стороны, учитывая биографию поэта, все-таки последние годы он очень сильно болел, поэтому я и глаза закрыл, и...
Ну, такі бляклы, нібыта пры святле месяца. І сабраны нечаканы, от адрозніць ад усіх.
Ну, я как бы еще и взял форму круга для иллюстрации, потому что все-таки форма круга довольно традиционная для итальянского искусства эпохи Возрождения.
Так я, по-первых, гляжу, что неровные краи не обрезаны. Так как крести робили, так это специально?
Да, да, да. По той простой причине, что делали все это ремесленники, поэтому были формы, и бумага туда заливалась, она отлеживалась, поэтому, естественно, края были все рваные. И мы решили оставить, потому что видно, что книга как бы не фабричная, а ручной работы.
Як возникла эта задума? Выдать сегодня на мове оригиналу, на латине, поэму Миколы Гусовского «Песня про зубра», причем выдать у Италии?
Книжка в Италии никогда не была издана. Она написана там, она была предназначена по легенде для папы римского, поэтому идея была издать эту книгу именно в Италии, на ее родине, и преподнести папе. Как бы я хотел замкнуть этот исторический круг. Вот идея такая. То есть итальянцы ее поддержали.
А вы именно в этом городе, в Риме?
Нет, это Сан-Бендето дель Тронто, провинция Аскали, это Адриатика.
Наш корреспондент Сергей Астраўцоў сустрэўся з мастаком-графікам Юрыем Якавенкам, які ажыццявіў выданне ў Італіі твору Міколы Гусоўскага «Паэма пра зубра». На гэтым Радыё Свабода завершае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18 гадзіне. У праскай студыі з вамі быў Юрась Бушлякоў.